Tak já jsem ještě nepřivítal mezi námi našeho hosta, bratra kazatele Pavla Škrobáka ze Zlína. Já jenom krátce, protože někteří jste tady noví nebo ho neznáte, tak ho krátce představím, nebo řeknu asi... Bratra Škrobáka jsem párkrát zaregistroval kdysi na nějakých konferencích a tak dále. Nicméně před zhruba 5 lety, když odešel kazatel David Beňa a nastoupil náš mladý, tenkrát ještě vikář, Dalimil, protože jako vikář nemohl dělat správce sboru, tak našeho sboru se ujal právě bratr Pavel. A to byla příležitost 3 roky, kdy jsme se vídali víc, jezdil jsem často, vedl staršostvo, vedl zhromáždění. Proč to říkám? Jednak jsem mu za spoustu věcí strašně vděčný a to, že nám ukázal i jak se to dělá jinde, jako zlínský sbor, furt mám se tím, ale nevím proč. Tak tenhle ten příklad mě v mnohem jako inspiroval a spoustu věcí se tady od té doby začalo dít jinak. Možná, že jste si to všichni tak nevšimli, ale více začali zapojovat bratři starší do kázání, do vedení sboru a vůbec do celkové práce, že to neleželo všechno jenom, od té doby to tak nějak neleží všechno jenom na kazateli a na správci sboru. Takže ještě jednou ho tady vítám a předávám mu slovo.
Tak by se mi chtělo říct, pachatel se vrací na místo činu. Vsetín máš můj míren na mysli, protože já jsem mám manželku ze Vsetína, i když jsem z Velké Lhoty a na Vsetíně jsem byl, chvíli jsem sloužil asi 5-6 let, ale bydleli jsme tam a velmi dlouho a zřejmě budeme bydlet. Máme tam domek, takže je to moje působiště. Já jsem se moc těšil, že zase uvidím některé nové tváře a známé tváře a taky nové tváře a věřím, že společně můžeme, tak jak jsme prožívali v té minulosti pěkné chvíle, tak i dnes spolu prožijeme pěkný čas u Božího slova. To je to, kvůli čemu tady jsem, ale já jsem tak trošku rozlítaný ve vlastním sboru, takže jsem vlastně na začátku února úplně zapomněl jim říct nebo si vzít od nich pozdravy. Ale mám pro vás pozdravy ze staršovstva. To jsem měl ve středu, takže bratři starší vás pozdravují a určitě by pozdravovali i ti ostatní. A moc rádi vzpomínáme na ten kontakt, protože to nebyl jsem jenom já, ale byli to i někteří od nás. Pojďme tedy společně dnes otevřít Janovo evangelium a přečteme si ze 6. kapitoly závěr. Téměř celý závěr té 6. kapitoly od 52. verše po 69. Je to vlastně takový rozhovor nebo reakce na Pána Ježíše na to, co Židé říkali o tom, na tu jeho řeč, kterou on říká o sobě jako o chlebu života. Ta závěrečná řeč Pána Ježíše a pak ta reakce. Takže Janovo evangelium 6. kapitola, verše 52 až 69. Židé se mezi sebou přeli. Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo? Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který se stoupil z nebe. Ne, jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Když to jeho učeníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učeníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte. Což až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve. Co dává život je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Tak tolik ze čtení Evangelia. Některé statistiky říkají, že u nás ubývá křesťanů nebo v celé Evropě. Vypadá to tak. Ten prostor, který byl kdysi křesťansky, zaplňují různé jiné skupiny. Ne, že by to zaplňovali nevěřící lidé, ale spíš lidé věřící něčemu úplně jinému nebo hledající odpovědi na otázky života v jiných náboženství, v jiných filozofiích a myšlenkových systémech. Oproti Ázii, Africe, Jižní Americe jsme na tom v Evropě a hlavně u nás mnohem hůř. Ale opravdu je to tak zlé a máme nad tím být tak hodně smutní? Vždyť věřících následovníků vlastně ubývalo už na samém počátku. Četli jsme to v té zprávě. Před očima samotného Ježíše, kde ho viděli, na vlastní oči, co říká, co dělá, a odcházeli. Když to jeho učeníci slyšeli, tedy jeho kázání, bylo velmi zajímavé, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. A od té chvíle ho mnoho učeníků opustilo a už s ním nechodili. Tak se zdá, že pán Ježíš nebyl moc úspěšný misionář. Aspoň tedy podle našich měřítek úspěšnosti. My bychom si to představovali trošku jinak, že teda vybuduje tu církev nějakou, která bude mít moc a vliv. Mnozí odešli a zůstala jenom malá skupina věrných, těch 12, a víme, že jeden mezi nimi ho zradil, a ti ostatní, jeden zapřel, Petr, a ti ostatní o Velikonocích docela se rozprchli, schovávali, báli se, takže vlastně nikdo skoro nezůstal. V této chvíli, po takovém jednom kázání v té Galileji v Kafarnaumu, kde Ježíš učinil mnoho zázraků, kde našel mnoho těch, kteří za ním chodili, najednou odcházejí. A ptáme se, jak je to možné, že ti, kteří se pro něj rozhodli, ti, kteří mu naslouchali, ti, kteří viděli jeho zázraky, najednou od něho odcházejí. A odcházejí pro jeho slovo, protože nesouhlasí, nebo jim nějak nepříjemné, nebo dokonce protivné to, co vlastně on říká. Tohleto svědectví, které nám zanechal apoštol Jan, ve svém evangeliu nám připomíná, že i na život víry čekají krize. Nebo mohou přijít do života víry krize. Takže nejen krize hospodářská, zdravotní, krize morální, nebo dneska krize bezpečnostní, ale I křesťanům hrozí krize víry, dokonce až tak, že může někdo víru ztratit. My samozřejmě víme, že jsme tu proto, abychom evangelium zvěstovali a proto, abychom byli svědectvím tomuto světu a vždycky máme radost toho, když někdo vykročí na tu cestu víry, když se někdo znovu narodí, když odevzdá svůj život Pánu Ježíši. Ale a církev někdy má a my máme někdy radost, hlavně když jsme u toho. Je to pěkné, když člověk činí pokání, nebe se taky raduje. Ale víme, že to je jen začátek. Začátek cesty víry. Neméně důležité je vlastně na té cestě vytrvat, zůstat věrný. Přežít třeba i nějaké krize, pochybnosti. Víme dobře, jak Jan Křtitel pochyboval o tom, jestli Ježíš ten Mesiáš ve vězení. A přesto Pán Ježíš tomu o tom pochybujícím Janovi řekne, to je ten největší prorok, největší ze všech lidí. My se někdy bojíme pochybností, anebo zlehčujeme ty, kteří pochybují, ale pochybnosti a krize patří do života, abychom z nich vyšli vítězně, abychom se přimkli blíž k Pánu Bohu. Takže je důležité, abychom vytrvali, abychom nestratili víru v pokušení, v těžkostech, ve zklamání, v bolestech. A tak je důležité se ptát, jaké nebezpečí nám vlastně hrozí a čím je naše víra ohrožena. To nám samozřejmě může pomoct k tomu, abychom to všechno přežili. A tento náš oddíl, který jsme si přečetli, v něm jsou připomenuty dva důvody. Víra je ohrožena, když není dobře sycená a víra je v nebezpečí, když ztratí cíl. Takže dobře sycená víra. Podívejme se na ta slova. Jaká to byla slova, o kterých ti učedníci prohlašují, to je hrozná řeč. Ježíš mluvil o svém těle a krvi jako o pokrmu věčného života. Tak pro nás to nejsou žádná hrozná slova, protože my v těch slovech vidíme ozvěnu Večeře Páně. Budeme dneska slavit svatou Večeři Páně, takže to je celkem pro nás jasné. Nic hrozného v tom nevidíme. Jenže Ježíšovi posluchači byli pravověrní Židé. A znali židovský obětní řád, který měli před očima. Na obětních hostinách se jedlo maso zvířat. Na společné hostině. Část se toho spálilo, ale většina se toho snědla. Účastníci takové hostiny tvořili zvláštní společenství stejného pokrmu a nápoje. Posluchači dobře porozuměli, co tím Pán Ježíš myslí, když se označuje za oběť, na které mají mít účast. Musíte mít tuhletu hostinu, ale ta představa, že by měli jíst skutečné tělo a krev, byla opravdu děsná. Proto ta hrozná řeč zřejmě. Ale to nebylo všechno. Tam byla ještě jedna důležitá věc. Tohle to sycení, a to byla to druhá věc, která těm, kteří byli možná přemýšlivější a šli do hloubky a říkali si, že v tom bude nějaký háček asi, uvědomovali si, že toto sycení, o kterém mluví Ježíš, bude vlastně živit jejich víru. A oni, Židé, přece svou víru sytili dodržováním zákona. A to byla obrovská změna, kterou si někteří zřejmě uvědomovali. Tedy oni sytili svoji víru záslužnosti, dobrými skutky. A tady přichází někdo, kdo jim říká, že to bude úplně jinak. Zásadní změna. Mají mít účast na oběti, kterou je jejich mistr. Něco pochopili, něco asi méně pochopili. Ale z toho slyšíme jednoznačně, už ne záslužnost, ale milost, která z oběti Mesiáše pramení. A tohle je velmi dobrá aplikace pro nás. I my musíme sytit víru Kristovou oběti. Živit víru Božím odpuštěním. Křesťan žije z milosti, z ničeho jiného, bratři a sestry. Ale je to opravdu tak? Židé za staletí svého náboženství se naučili sytit víru záslužnosti. A po nich to žel opakují i mnozí křesťané. Živit víru vlastní bezúhonností. To je obrovský problém. Třeba v takové oblasti. Kolik je dnes lidí, nebo kolik je dnes těch mezi křesťany, kteří si zakládají na pravosti své víry? Mám ve sboru některé bývalé svědky Jehovovy. A oni mají jeden obrovský problém. Oni, někteří desetiletí až 15, 17 let, žili mezi svědky Jehovovými a naučili se tam zvláštním způsobem přemýšlet. Ta jejich víra je jediná ta správná pravost víry. A tak vlastně, když poznali, že to teda není jediné to správné, tak začali hledat tu jedinou správnou. A začali chodit od zboru ke zboru. A mají to tak hluboko v sobě, oni za to trošku nemohou, protože takhle je někdo naučil. Ale já vidím, že to je obrovský problém u některých lidí, že hledají pravost víry. Někteří to dělají velmi dlouho už. Jeden člověk, který mi občas zatelefonuje, patří úplně do jiného společenství. Našel si společenství letničních křesťanů a sám přemýšlí jako reformovaný teolog tak trošku. Takže to vůbec nesedí, neustále se tam dohaduje. Mentálně to nesedí. A je to obrovský problém. A on stále mluví o tom, jestli to učení je to správné a jak já tomu rozumím a co na to říkám. Je dost těžká diskuze s těmi lidmi někdy, když se jim snažím vysvětlit, že to není o správnosti víry, ale že to je o vztahu. O vztahu k Pánu Ježíši Kristu, o osobním vztahu. O tom, že vím, že mě má on rád a že ho já chci milovat a že mu chci sloužit. Tohle je jedna stránka věcí, která je jedno pokušení, záslužnost jakási, která může mít i tuhle formu. Ale pak je tu něco jiného, opačného. Čím vlastně se sytili ti, kdo šli za Pánem Ježíšem tehdy? Kolik lidí se sytilo něčím velmi zajímavým? Byli nadšení, když viděli, jak Ježíš činí některé zázraky. A tady ti zrovna v 6. kapitole sytili svoji víru účasti na zázraku nasycení. Na začátku té 6. kapitoly je ten zázrak, jak Ježíš nasytil 5000 lidí tam. Dvěma rybami, 5 chleby. Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, tedy znamení, že já jsem Mesiáš, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. To by bylo něco, že? Mít takového, který by nás každý den sytil, zadarmo. Jenom bychom naslouchali a pak by byla hostina. Kolik je dnes lidí, kteří sytí svou víru tím, že viděli a prožili nějaký zázrak? Nebo ani ne možná zázrak, ale něco, kde jim bylo dobře. A kolik lidí tohleto vyhledává místo, aby vyhledávali samotného Boha? Masová setkání křesťanů na konferencích a festivalech dávají takovou možnost zažít atmosféru euforie a nadšení pro Ježíše Krista. Může to být a bývá to určité povzbuzení. Ale pokud bychom živili víru jen tímto, jen nějakými senzačními zážitky z emocionálně vypjatých shromáždění, taky vlastně ohrožujeme. To nestačí. To je málo. Ne každý den můžeme prožít a být svědky nějakého viditelného obrovského zázraku, o kterých se někdy mluví, že? No proč ne? Může se stát. Nakonec, když chodíme s otevřenýma očima, tak možná vidíme tak trochu zázrak každý den, tedy vnitřníma očima. Ale každý den si můžeme číst, anebo můžeme si připomínat sami sobě ten největší div Boží lásky, která umírala na kříži. Zázrak Božího odpuštění pro oběť Ježíše Krista. Že každý den na mě ulpí něco, co potřebuju odpustit. A toto je ten zdravý chléb a zdravý nápoj pro naši víru. Protože tento div nevede jen nějakému momentálnímu nadšení a vzepětí emocí a radosti, ale vlastně vede k věčnému životu. Proto si znovu a znovu připomínáme ten největší div, když slavíme svatou večeři Páně. Abychom si připomínali, že jsme živí především z oběti Pána Ježíše Krista. Že máme účast na jeho oběti. A mít účast na oběti znamená dvojí. Ta účast může být pasivní, kdy teda sedíme v takovém shromáždění a vlastně rozdáváme si, podáváme si chléb, podáváme si víno. Ale zároveň se zavazujeme k té aktivní účasti na té oběti. To má dvě strany. Přijímáme milost a odpuštění na jedné straně a zavazujeme se žít život oběti na straně druhé. Krásně to vyjádřil apoštol Pavel, když vyznává, abych poznal jej, tedy Krista, a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Tedy účast na té Kristově oběti mám, když se sám stanu živou obětí. A najednou v tom slyšíme, když někdo se má stát obětí, to znamená obětovat všechno, třeba i svůj život. A víme, na východě od nás mnozí křesťané v těchto dnech možná obětovali i svůj život pro víru. A pak najednou vidíme, že ty podmínky nejsou tak jednoduché. Pro někoho docela to může znít jako hrozná řeč. Že cesta k životu věčnému neoplývá jenom sladkým, překypujícím štěstím, ale je to cesta služby, cesta kříže, cesta sebezapření. Někteří to pochopili špatně, když vidíme to vždycky o Velikonocích těch Filipin, jak se tam nechávají křižovat nebo se bičují, tak takhle to Pán Ježíš určitě nemyslel, nebo takhle to písmo neříká. Ale je to těžké proto, že život víry je život z ducha, to říká Pán Ježíš v tom textu. A duch nás vede proti našim přirozeným tužbám. A ty musíme překonávat. A pak už je to velmi praktické, naši lenost musíme překonávat. A žijeme v celkem pohodlné společnosti dneska. Musíme překonávat lhostejnost, žijeme kolem nás všichni lhostejní. Skoro všichni. Nezodpovědnost, kolik je lidí nezodpovědných. To všechno se nás dotýká. A k tomu to nás to jakoby přitahuje. A tomu už velmi dobře rozumíme, s tím máme každodenní zkušenost. Proto musíme zapírat sebe, odhazovat sobectví a poddávat se vedení Ducha Svatého. A to je těžké. A těžké je na tom to, že to trvá celý život. Že musíme vytrvat po celý život. Takže, abychom nepodlehli a svou víru neohrožovali, musíme ji dobře cítit. A tomu nám slouží každé zastavení u písma, každá modlitba, každé shromáždění, každé slavení svaté večeře Páně. Jsou to ty obyčejné, jednoduché, prosté věci. Ale je to tak, bez toho by naše víra mohla opravdu umřít. No a to druhé, naše víra je v nebezpečí, když ztratí cíl. Od té chvíle ho mnoho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Tak se možná ptáme, kam odešli. Našli nějaký lepší směr a lepší cíl? Nevíme. A tohleto si zřejmě uvědomilo těch 12, nebo možná aspoň ten jeden z nich, který byl ten vůdce a mluvčí, ten Petr, který když se Ježíš ptá, a vy taky chcete odejít, tak on na to říká, no a ke komu bychom, pane, tak asi šli? Kde bychom šli? Nemyslím si, že by tomu rozuměli jinak než všichni ti ostatní. Myslím, že i pro ně to nebyla jednoduchá řeč. Svým způsobem taky hrozná. I oni věděli, že život s Kristem nebudou jen růžové barvy. A to, co je pak čekalo, to bylo nad jejich představy. Zřejmě tohle vůbec nečekali, že to bude až takové. Ale v této chvíli se ptají a došlo jim, že nemají vlastně kam jinam jít, ke komu půjdeme? Ke komu bychom šli? Kdo nám dá víc? Kdo nám dá něco lepšího? A to je otázka, která by nám mohla znít, když přijde na nás nějaká pochybnost nebo nějaká krize. Už se nám to nebude líbit moc s Pánem. Tak se ptejme, no a kde? Co? Kam půjdeš, bratře, sestro, příteli? Kdo ti dá víc než Pán Ježíš? No ze zaměstnání můžeš odejít, ale dokud nemáš lepší místo, tak je výpověď blahovostí. A je něco lepšího, než to, co nám nabízí Bůh v Kristu? Nabízí nám věčný život, z milosti zadarmo. Nic to nestojí. Aspoň to hmotné, že? Nabízí nám smysluplný život pro něho a pro druhé lidi. Může nám dát někdo ještě víc? Všimněte si dobře, že i lidé, kteří nejsou křesťané, jsou nevěřící, ale jsou třeba bohatí, už dosáhli mnoho věcí, tak najednou zjišťují, že smysl života jim dává, když dávají buď peníze na charitu, nebo dokonce se angažují v nějaké činnosti pro druhé lidi. I oni na to přicházejí sami od sebe tak trošku. Na to, co nabízí vlastně Pán Bůh nám. K čemu nás vlastně volá. Ti věrní učedníci věděli, že nejen to, že Pán Ježíš po nich všecko žádá, ale také to, že jim všecko dává. A to je velmi důležitá pravda. On od nás všecko žádá. Máme obětovat svůj život. Ale zároveň nám všecko dává. Obětovat svůj život není lehké. Ale, bratře a sestry, útěk před těžkými věcmi náš život neobohatí. Ten, který začíná podnikat a narazí na první potíže a řeší to útěkem od rozdělané práce, tak bude počítat jen ztráty. Ten, kdo se ožení a pak opustí manželku, taky život nevyhraje. Když člověk stále od něčeho odchází, anebo přechází k jednoho druhému, stává se jeho život vlastně blouděním. Nemá cíl. Život s Kristem, život víry, tedy není snadný. Proto není snadný, protože to je život oběti. Ale má cíl. Takový život má cíl. Je to cesta od hříchu ke Kristu. Od pekla k nebi. Od smrti k životu. Vzpomínám si, když jsem byl mladší, vyrostl jsem v křesťanském prostředí a když vyroste další generace křesťanů v rodinách, tak někdy má představu, že ten život těch lidí venku bez Boha je snazší než ten křesťanský. Protože jako křesťané nosíme v sebe ten pocit, že teda to nesmím, to nesmím, to nesmím, to nesmím. Tak to někdy máme nastavené tímto způsobem. Ano, to není úplně dobře, ani není to ani pravda. Takhle. Ale čím jsem starší a potkávám se s lidmi, kteří procházejí životem a oni někdy otevřou se a řeknou, co prožívají a slyším, co oni prožívají jako lidé bez Boha, tak je to strašlivá hrůza. Najednou vidím, jak ten život bez Pána Boha je mnohem a mnohem těžší. Protože vlastně člověk v něm bloudí bez smyslu a bez cíle. Jaký máme cíl před sebou, bratři a sestry? Když apoštol Pavel přelížel svůj život víry před svou smrtí, tak klidně mohl napsat. Tak, jsem obrátil ke Kristu tisíce pohanů. Založil jsem desítky zborů. Všecko by to byla pravda. Urazil jsem na misijních cestách tisíce kilometrů. Svědčil jsem před nejvýznamnějšími lidmi na zemi, dokonce i před císařem. Všecko by to byla pravda. Byla by to zajímavá statistika, kterou by nám mohl apoštol Pavel vypsat. A bylo by tam to mnohem asi ještě víc. Zajímavé čtení. Mnohé by to dokonce i sytilo, tohle čtení. Ale spíše než jejich víru by to sytilo jejich nadšení. Ale Pavel namísto takových výčtů radostně vyznává. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Je to zvláštní. Neraduje se z úspěchu, ten velký apoštol, ale raduje se z toho, že víru zachoval. Ani neříká dokonce, že bojoval vítězný boj, ale protože ví, že vítězný boj za nás vybojoval Pán Ježíš, ale bojoval dobrý boj. A tak i my můžeme bojovat ten dobrý boj. Jako apoštol. A ten apoštolův život byl, život víry byl zdravý, lidskému zdraví i lidskému životu nebezpečný. Nestačil se oženit. Prožil zápasy i zklamání z mnohých zborů, i z mnohých křesťanů. A pozemskou tečkou za jeho životem plným utrpení byla mučednická smrt. Když čtete ten jeho životopis, tak si říkáte, nic snadného, lehkého to nebylo. A možná si člověk ptá a říká si, tak nemohl s Pavlem trošku dřív odejít třeba do důchodu? A nebo odejít jako mnozí Ježíšovi učeníci včas, aby to tak s tebou takhle nedopadlo? Nebo jako ten tvůj pomocník Démas, o kterém čteme, že si zamiloval svět a odešel? Samozřejmě, že mohl. Mohl to vzdát, ale přišel by o cíl. O věnec spravedlnosti, o věčný život. A tak znovu pokládám tu otázku. Jaký cíl má náš život? Uvědomil jsem si, když jsem si nad tím přemýšlel, kolik úsilí, kolik energie, kolik všelijakých zápasů vedu a vedeme a kolik obětí jsme schopni přinést pro to, aby se naplnily některé naše dílčí pozemské cíle. Když si chceme koupit auto, šetříme. Když si chceme postavit dům, tak tolik energie dáme. A dobré věci chceme, užitečné udělat. Když chceme se připravit na dobré povolání, tak studujeme. Musíme poctivě pracovat. Musíme budovat naše manželství, naše rodiny. Všechno to jsou velmi kvalitní a dobré cíle. Ale jen cíle pozemské. Tím je nechci snižovat. Ale chci nám ukázat na to, co je to nejcennější a největší. Jaké bude naše vyznání, až se budeme ohlížet ve stáři za svým pozemským životem. Co tam budeme říkat? Vypočítáme, co jsme vybudovali, co jsme dosáhli tady na zemi? A nebo jako Pavel budeme vyznávat, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Někdy se ptám sám sebe, a to v souvislosti s naším textem, nebo jistou globální situací ve světě, s událostmi, jaké procento křesťanů vydrží na cestě víry. A vydržím i já sám? Odpověď na tu otázku neznáme. Ale abychom procento těch, kdo odcházejí od Krista, od křesťanství, nezvětšili, musíme dělat ty dvě důležité věci, kromě ještě jiných, že? Ale tyhle dvě základní. Správně sytit naši víru. To je žít z evangelia o boží milosti, Kristově odpuštění, jak nám to zvěstuje písmo. A musíme opakovaně s apoštolem Petrem vyznávat, Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Amen.